Өзіңіз қателескен кезімде шаршамайтын төзіміңіз түн ұйқысын төрт бөліп осы күнге жеткізген анам сізге мың ризамын айтамын шын жүректен сізден азар асыл адам жоқ екенін білемін жанымда боласыз мәңгі әнге бөліп жүремін ақыл айтар ақылшым өмірдегі терегім өмірімнің әсем гүлі кеудемдегі жүрегім өзінің асыл анасын жырламаған ақын жоқ өйткені өз анасы ақында жоқ батырда жоқ мен үшін үлкен қуаныш қасында мәңгі болғаныңыз өмірімді шаттықпен қуанышқа толтырасыз міне енді көз салыңыз туған өз балаңызға күн сәулелі нұр шашқан біздердің жанымызға сіз бақытқа бөленесіз күліп ойнап жүрсек біз сізге мәңгі баламын мен ешқашан да қартаймын балалықты артқа тастап болашаққа қол созамын бәрі өзі реттеліп жақсы болады деп ойлаймын естігеннен бе білмеймін мазалайды көп сұрақтар жиі мені ойландырады кім боламын болашақта қараңғылықтан қорқам тарылғандай шыққан демім тағдыр шалса да аяқтан қайта тұрып келемін күлденеңнен түсет өмір жылдан жылға есейіп өкінбестей өткім келеді өмірімнің әр күнін суық күндер жақындады далада күз мезгілі жапырақтар түсіп жатыр сағыныштың белгісі сағынады күз мезгілі өткен апта ыстық жазды мен де сағынам өткен балалық шағымды есімнен еш кетпейді ұмытпаспын бала кезде жүруші едім күліп ойнап кір қожалақ кеселі жылытпайды мені қазір өткен күндер кешегі абашым сенің балаң есейді Sauce Production.